Kjære Herre Jesus, vi vil få lov å takke deg enda en gang for alt det du gjorde for oss. Takk for at du ved din død gjorde soning for våre synder. Takk for at du oppstod til vår rettferdighet. Takk for all den nåde du har bevist imot den enkelte av oss. Herre, nå ber jeg deg at vi i dag må få et glimt av det som venter bak død og grav. Takk, Herre, for at frelsen den er ikke bare dennsidig, men den er også framtidsrettet. Og en dag skal vi se deg som du er, og bli som du er. Vis meg din himmel, og syn meg min krans. Væri, då taper sin glans. Amen. Vi har i disse timene talt sammen om frelsens storhet. Det skulle vi gjøre også i denne timen. Og emnet for denne timen har jeg kalt «Min fremtidsdag er lys og lang». Jeg vil få begynne denne timen slik som jeg har begynt alle sammen. Når skriften taler om den tilegnede frelsen, så taler den om det i tre grunnbetydninger. For det første så taler den om det i betydning av noe fortidig. Det var noe som skjedde i våre liv. Gud grep inn. Sløret drog han fra mitt øye, viste meg sin herlighet. For det andre, har vi hørt, så taler skriften om frelse i betydning av noe nåtidig. Det var ikke bare noe som skjedde, men det er noe som skjer. Det er ikke bare dette at jeg ble satt opp på en klippegrunn, men jeg får lov til å leve på denne klippegrunnen. For det tredje, så taler skriften om frelse i betydning av det framtidige. Og det var det vi skulle prøve å stanse litt for her i formiddag. Jeg er enda bare på vei. Det hele er i virkeligheten bare en begynnelse. Hva øyet ikke så, og øret ikke hørte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Under kampen på kronen i troens rike, skal løftene om det som venter bak død og grav, være vinger som løfter og som bærer i hverdagen. Det er håpet som vinker når tornene stikker og når foten blør. Det er derfor vi synger, vis meg min himmel, din himmel, og syn meg min krans, væri da taper sin glans. Jeg husker en da mor, hun er nå hjemme hos Herren, når hun gikk og sysla i kjøkkenkrå. Det var lavt under taket. Det var ikke mye av jordisk rikdom i mitt barndomshjem. Men hun gikk der og sang. Jeg husker det som det skulle være denne stund. Jeg lengta så heim til heimen min, til songen i livsens lunnar. Den fremtidige frelse, den skal ha stor betydning for oss i troens og stridens verden. Det er ikke bare dette at det skal ha betydning for oss når det gjelder den dagen vi står der hjemme, men det skal ha stor betydning for oss i selve kampen og stridens rike. Peter, han taler om et levende håp som en uforgjengelig og uvisnelig arv som er gjemt i himlene for dere. 1. Peter 1,4. Paulus taler om rettferdighetens krans som ligger rede for meg. Timoteus 4,8. Moses han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden, og han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn Egyptens skatter, og så heter det, for han så frem til lønnen. Hele vårt Nye Testamentet forteller oss at framtidshåpet skal leve i Guds menighet. Skjer det, så blendes vi ikke av synden, og vi synker heller ikke ned i materialismens uhyggelige dunn. Materialismens favntak mister sitt grep når håpet får bringe bud om det fremtidige, og syndens fristelse drukner i håpets visshet. Og endelig, som de gamle sang det, når himmelen blir oss kjær og søt og yndig, da bliver Herrens hær i striden myndig. Og jeg skulle ønske at vi denne formiddag fikk et lite glimt av det som venter på den andre siden. Hope, han sier et eller annet sted i sine skrifter, han skal skrive eller tale om himmelen. Hans skrifter er jo taler, alt sammen. Og så sier han et sted han, hvor han skal tale om det himmelske. Det kan hende, sier han, at jeg nå strekker meg litt for langt. Det er ikke så viss. Men i tilfelle så er det lengsla etter det fremtidige som er så sterkt at jeg må få si det allikevel. Når det gjelder det fremtidige Guds rike og den fremtidige bibelske Guds rike tanke, så skal den realiseres gjennom etapper. Det skal ikke skje alt i ett nu, alt i en gang, men det skal realiseres gjennom etapper. Den første etappen, den skjer igjennom døden. Her skal vi stanse litt grann når det gjelder døden og det som skjer i døden ut ifra det profetiske ord. Alle mennesker, også kristne mennesker, de er redd døden. Og vi er redd den fordi skriften kaller den den siste fiende som skal bekjempes og overvinnes. 1. Korintierbrev 15,26. Selv om Jesus ved sin død og oppstandelse har overvunnet døden for oss, så står den for oss som noe ukjent og noe farlig. Og det gjør den på tross av at Jesus har helliget døden og gjort den til fergemannen som skal bringe meg fra det dennesidige til det hinsidige, fra Guds stridende menighet til Guds menighet i triumf. I vår tale om døden blir den ofte rosemalt med slike farger som ikke stemmer med virkeligheten. Jeg sitter ofte sammen med døende mennesker på sykehus. Og denne rosemaling av døden, det har gjort det at mange troende som ligger der inne ved dødens grenseland og kjenner seg redd, de kommer i anfektelse. Fordi at denne rosemalingen, den stemmer ikke med virkeligheten. Som regel så er døden nok så triviell og mørk. Og det er i overensstemmelse med Guds ord. Døden er vår siste fiende. Når et Guds barn eier frykt for døden, så henger det nøye sammen med at døden er ikke menneskelivets naturlige avslutning. Døden, den er i høyeste grad unatur. I Guds opprinnelige skaperplan og skaperordning, der hadde døden ingen plass. Jeg vet ikke om vi har kanskje ikke tenkt så mye på denne tanken. Døden, den kom inn i verden som en følge av synden. Den er syndens følge. Jeg kunne ha lest mange Guds ord som taler om det. Tenk bare på Romerne 5:12. Synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden. Og døden trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle. Jeg er altså ikke skapt for å dø. Jeg er skapt for å leve, og jeg gjentar, i Guds opprinnelige skaperordning og skapeplan, der hadde døden ingen hjemmel. Den er en følge av synden og syndefallet. Derfor er hvert menneske redd for å dø. Døden er unatur. En annen sak som jeg bare vil nevne kort her, det er det at i alle fleste tilfeller, så er det slik, ja det er slik i alle tilfeller, jeg skal føye til det, at når et kristent menneske ligger og skal dø, selv om døden er unatur, den hørte ikke hjemme Guds opprinnelige skaperordning og skapeplan, så gir Herren dødsnåde. Og det skal bli også en råd den dagen at vi skal over ifra dette livet og inn i det andre livet. Også i det øyeblikk er Herren med. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for Herren er med meg. Det har vært talt mye om mellomtilstanden, altså det er en tidspunkt som ligger imellom døden og oppstandelsen. Og det er blitt mer og mer slik når det gjelder disse teologiske perspektivene, at det er sagt at det tidspunktet som ligger imellom en troendes død og legemes oppstandelse, la gå med det at vi kaller det en mellomtilstand. Men det blir mer og mer slik at folk betrakter dette som en søvn. Altså ikke bare en legemlig søvn, det skal jo få gå i døden, men også en åndelig søvn, og når jeg sovner inn i dødsøyeblikket, så sovner jeg inn i en bevisstløs tilstand. Jeg leste en bok nylig om dette her, og så sies det, det gjør jo ingenting, sier denne boken. Det gjør jo slett ingenting, for en troende, han vil oppleve det som om han oppstår med en gang, fordi det er en bevisstløs tilstand som er imellom døden og oppstandelsen. Er dette rett? Nei, det er galt. Og her er det forkynner, og her er det teologiske retninger som vil ta himmelen bort ifra mennesker. Og vi skal arbeide med det litt grann ut ifra Guds ord i formiddag. Hva er det som skjer i dødens stund? Hva er det som skjer når øyet brister og hjernen opphører å fungere? Hva er det som skjer? Da må jeg til skriften for å få svar på det spørsmålet. Og nå skal vi arbeide litt med det. Vi skal lese først litt fra Filipperbrevets første kapittel. Vi skal lese fra vers 20 for sammenhengens skyld. Filipperbrevet 1:20. Efter min inderlige lengsel og mitt håp til Gud, og mitt håp om at jeg ikke skal bli til skamme i noen ting, men at Kristus som alltid så og nu, med all frimodighet skal bli forherliget ved mitt legeme, enten det blir ved liv eller ved død. For meg er livet Kristus, og døden en vinning. Men dersom det å leve i kjødet gir meg frukt av min gjerning, så vet jeg ikke hva jeg skal velge. Altså, skal jeg ønske å få leve, eller skal jeg ønske å få dø? Jeg vet ikke hva jeg skal velge. Og legg noe nøye merke til vers 23. Men stå rådvill mellom de to ting, i det jeg har lyst til å fare herfra, for å sove en bevisstløs søvn inntil Kristus kommer igjen, for dette er meget, meget bedre. Men Mitzia, nå leste du galt igjen. Ja, det gjorde jeg. Og det gjorde jeg denne gangen av pedagogiske grunner. Det står ikke det. Før jeg leser rett, så skal vi være klar over at apostelen, han var også apostel her. Og en apostel ut ifra Guds ord, han talte alltid med guddommelig autoritet og myndighet. Paulus, han talte med den samme myndighet som Herren selv. Det er ingen forskjell ut ifra Guds ord på apostelord og Jesus ord. Jesus selv taler om det på denne måten. Den som hører dere, sier han, hører meg. Han gjør seg identisk med deres budskap på en slik måte at han sier, den som hører dere, hører meg. Og så leser vi riktig da, også dette ordet, og husk noe nøye på, også dette er apostelord, sagt med apostolisk autoritet og myndighet. Jeg står rådvill mellom de to ting, i det jeg har lyst til å fare herfra, for å være med Kristus. Og så fører han til, for dette er så meget, meget bedre. Jeg har lyst til å fare herfra for å være med Kristus. Når den dagen kommer at jeg skal få lukke mine øyne i døden, så skal jeg ikke sove i en bevisstløs tilstand. Hope han nevner et sted hvor han behandler dette. Det er mange som tror, sier han, at det er et bjønnhi hvor vi skal sove vinteren over. Nei, det er ikke noe slikt bjønnehi. Når jeg lukker mine øyne i døden, så skal jeg få gå til samfunn med Kristus. Hva troende i speilet så, de salige skal kjenne. Jeg skulle ha tatt med mange Guds ord her. Jeg skal ha med til. Dere husker oppstandelseskapitlet i 1. Korintiebrevs 5. kapittel. Der bruker Paulus et uttrykk som jeg gjerne vil vi skal ta med oss i dag. Borte fra legeme. Kan dere huske, mine venner, hva han ser i relasjon til det? Kan dere huske det? Borte fra legeme. Hva sier du? Hjemme hos Herren. Slik sier Guds ord. Jeg har lyst til å fare herfra for å være med Kristus. Borte fra legeme, hjemme hos Herren. Jeg skal ta med enda et Guds ord til. Det var sagt til den ene røveren som hang der ved Jesus siden. Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Altså ikke om en hundrede eller et tusen eller 2000 år, men sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Jeg har en bok i mine bokhyller, det er en av de bøker jeg setter høyt i bokhyllene mine, slik at ikke andre skal se at jeg har den. Der heter det, det skal være en oversettelsesfeil, og det det egentlig skal stå, sier de, det er det, sannelig sier jeg deg i dag, kolon. Du skal være med meg i paradis. Selvsagt står det ikke det. Hvis jeg hadde sagt det til min mor, mor var gudfryktig, en gudfryktig kvinne. Hvis jeg hadde sagt det til mor da hun lå inn ved dødens grenseland, hun som har sunget så mye om himmelen, du mor, du kommer nok ikke til himmelen nå. Du må nok vente 100 år eller hvor lenge det er. Hvis mor hadde fått til det, så hadde hun sikkert gitt meg en skikkelig ørefik. Og hvorfor sier jeg dette til oss? Fordi det er røster i tiden, troens folk, som vil ta ifra oss himmelen. Hold fast ved det enkle apostoliske ordet. Det er godt å gå herifra for å være med Jesus. Og hvor Jesus er, det himmelen har. Jeg sa det til å begynne med, nå må jeg gå videre, jeg skal stående her i dag. Jeg sa til å begynne med at den fremtidige gudsrike tanke og gudsrike, det skal åpenbares gjennom etapper, virkeliggjøres gjennom etapper. Den andre etappen som jeg vil nevne, det første er altså at jeg ved døden, jeg går til himmelen. Jeg går til samfunn med Jesus. Den andre etappen, det er det som vi bekjenner i vår troes bekjennelse. Jeg tror syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse, eller som det nå heter, legemets oppstandelse og det evige liv. Både åndssiden og legemssiden ble prinsipielt gjenløst ved Jesu død oppstandelse. Når Herren kommer igjen, så skal det skje så mange ting. En av de ting som da skal skje, det er legemets oppstandelse. 1. Tessalonikerbrev 4,16 taler om det på denne måten, at de døde i Kristus skal først oppstå. Mens gjennom døden så gikk mitt åndsmenneske til himmelen, til samfunn med Kristus og de hellige, så gikk mitt legeme kjødets vei, og det ble båret bort til gravstedet. Men også mitt legeme, det legeme som står her, også det ble prinsipielt gjenløst ved Jesu død og oppstandelse. Og jorden skal ikke få noe av meg, fordi hele meg, det er gjenløst ved Jesu død og Jesu oppstandelse. Her har i sanne troen og vantroen ofte krysset klinge. Allerede i Korint var det menighetslemmer som nektet oppstandelsen. 1. Korintier brev 15-12. Hele kapittel 15 er da en fremstilling om oppstandelsens mysterium. Oppstandelsen, det er ikke bare en åndelig oppstandelse. Det er altså ikke bare åndsmennesket som skal oppstå. Det for til himmelen like ved i dødsøyeblikket. Da ble vi av engler båret til Abrahams kjød. Men oppstandelsen er ikke bare en åndelig oppstandelse. Det nektet heller da ikke korintierne, men det nektet kjødets oppstandelse, eller om du vil, legemets oppstandelse. Det er mitt legeme som i oppstandelsen skal oppstå, men det stiger frem i en ny og herligere form. Skriften kaller det et herlighetsmenneske. Skal vi se litt på Filipperbrevet og lese litt sammen der, kapittel 3 i Filipperbrevet. For vårt rike er i himlene, ja, Guds lov og takk, og derfra venter vi òg den Herre Jesus Kristus som frelser, han som skal forvandle vårt fornedrelseslegeme. Det var det jeg fikk etter fallet på grunn av synden. Han som skal forvandle vårt fornedrelseslegeme, så det blir likt med hans herlighetslegeme, etter den kraft hvormed han òg kan underlegge seg alle ting. Merk deg dette uttrykket her, gjøre likt med. Det er mitt legeme som skal stige frem i oppstandelsen, men samtidig så er det et herlighetslegeme. Alt det som synden har vært årsak til, som sykdom og død og smerte, det er for evig borte. Jeg var et sted i vårt land for en tid tilbake. Dette lydbåndet gjør at jeg ikke vil si hvor det var. Der satt der et menneske i forsamlingen. Hun var dverg med et skrøpelig legeme. Og da jeg talte om dette her, at det er våre legemer som skal oppstå, men samtidig så er det herlighetslegemer som ligner Jesu eget. Og alt det sønnen har drasset inn i verden, det skal i fullendelsen være borte. Da datt hun ned av stolen på sine bein, og så begynte hun å takke. I oppstandelsens forvandlingsprosess, der er det en sterk sammenheng mellom det som var og det som kommer. Det er jeg som skal oppstå. Men samtidig så oppstår jeg ut ifra Guds ord med et herlighetslegen. Det er sterkt sammenheng mellom det som var og det som kommer, mellom det jordiske og det himmelske. Det er det samme legeme, og allikevel noe nytt. Det blir en nyskapelse til en ny livsform, men likevel en sterkt sammenheng med det som vi er i dag. I oppstandelseslivet der er skrøpelighet, sykdom, død og død knapt nok et minne. Det sås i forgjengelighet, det oppstår i uforgjengelighet. Det sås i vanære, det oppstår i herlighet. Det sås i skrøpelighet, det oppstår i Guds kraft. Alt det som fallet og synden bar inn i denne verden, vil i oppstandelsen for evig være borte. Gud være lovet. Ved Guds kraft vil nå min ånd og mitt åndsmenneske, som til nå har vært hjemme hos Herren, det vil forenes med mitt legeme og mitt legemsmenneske, som nå er levendegjort ved gjenkomsten ved Guds kraft. Og dette legeme kaller da skriften himmelske legemer. Jeg skulle hatt lyst til å tatt fram detaljer i det første kor 15, men det har jeg ikke tid til. Vi er nå evig sammen med Herren. Fruktene fra den første Adam er for evig og for alltid borte i kraft av lammets blod. Det er min framtid. For det tredje etappen i det, eller den tredje etappen i det fremtidige, det er første er altså at jeg ved døden, så går jeg i til samfunn med Gud som åndsmenneske. Det andre er at jeg ved Jesu Kristi gjenkomst også skal mitt legeme herliggjøres, og mitt legeme skal for enes med mitt åndsmenneske som i mellomtilstand har vært hjemme hos Herren, og jeg har fått himmelsk legeme. Hvor jeg gleder meg. Hvor jeg gleder meg. Det er ofte at en kan bli trøtt også i arbeidet i Guds rike. Tenk, på andre siden skal vi få tjene ham. Dag og natt står det i hans tempel. Tretthet hører jorden til. Så skal vi se litt på den tredje etappen når det gjelder det fullkomne Guds rike. Denne jord som vi bebor, den skal få gå. Og skriften sier at den skal få gå på grunn av folkets synder. Det er det bibelske perspektiv. Himmel og jord skal få gå, sier Guds eget ord. For årtier siden så var det predikanter som preket om dette. Nå er det vitenskapsmenn. Nå har vi stelt med, sier vitenskapsmennene, denne jorden på en slik måte at den er en stor søppeldunge. Og skriften forkynner oss da at denne søppeldungen, den skal forgå. Jeg leser fra 2. Peter 3:10. Himlene skal forgå med et stort brak, og himmellegemene skal komme i brann og oppløses, og jorden og tingene på den skal oppbrennes. 2. Peter 3:13. Men så taler også skriften om nye himler og en ny jord hvor rettferdighet bor. Jeg tror at skriften forkynner oss at slik som det er identitet mellom det legeme som går i døden og det legeme som oppstår til herlighet, slik er det også identitet. Det er et fremmedord, men jeg har ikke noe annet. Likhet betyr det. Slik er det også identitet mellom den jord som vi bebor i dag, og den jord som skal stige frem til en ny jord. Det er klare skriftord som taler om den saken. Skal jeg få gjenta det, for dette tror jeg er viktig. Skriften sier altså at det er identitet mellom det legeme som ble båret bort til gravhaugen, og det som står opp og som skal forenes med mitt ånds menneske. Det er identitet imellom det som var og det som står opp. Slik synes jeg at skriften også taler om den nye jord som skal stige frem en dag etter Guds kraft. Det er identitet imellom den jord som skal stige frem og er en herlighetsjord. Det er identitet med den jord som forgår, og den jord som vi bebor i dag. La meg ta med enkelte ord som taler om den saken. Matteus 5,5. Det er i salighetsprisningene, og der står det slik: salig er de saktmodige, for dem skal arve jorden. Ta med deg det ordet, fordi det er visdom i det. Altså, det er Jesus som sa det på denne måten: salige er de saktmodige. Og der beskriver han altså menigheten, troens folk, og så sier han: salige er de saktmodige, for de skal arve jorden. Og at han der har det fremtidige perspektivet i sikte, det er det ikke tvil om. Det er jorden vi skal arve i herlighet. Det andre jeg vil nevne, det er Romerbrevet 8:19-22. Vi skulle ha tatt tid til å lese hele det bibelavsnittet. Det er når skapningen lenges og stunder, står det. Det er altså ikke bare det som der er kalt de førstefødte, eller førstegrøden. Det er ikke bare de altså som lengter og stunder, men det er hele skapningen. Den er på grunn av synden lagt inn under forgjengeligheten, sier et jorde, og det sukker i smerte inntil nu. Og det er altså ikke bare menigheten som sukker i smerte, og det er ikke bare menneskene som sukker i smerte, men det er hele skaperaltet. Les dette Romerne 8, og du skal bli forundret hvor sterkt de er i talen om dette. Hele skapningen, hele skaperverket, det sukker i smerte inntil nu, fordi det kjenner fallets følger og fallets smerte. Hele skaperverk. Men så er det da talt om skapningens gjenfødelse, hvor da hele skaperverket, ikke bare førstegrøden, altså menigheten som det er talt om der, men hele skaperverket, det skal løses ifra det som synden førte inn i skaperverkets tilværelse, og den skal stige frem i det opprinnelige, i det som Gud egentlig har tenkt. Og det gjelder ikke bare menigheten, men det gjelder hele Guds skaperverk. Mere om det senere. Personverdenen og naturverdenen, den hørte sammen i fallet. Det skal også høre sammen i frelsen. Jeg må få gjenta det, for det synes jeg er godt definert, selv om det er jeg som gjør det. Jeg har stjålet det forresten. Jeg har stjålet det fra professor Halsby. Personverdenen og naturverdenen hørte sammen i fallet. De skal også høre sammen i den fullførte, endelige frelsen. Alle ting som fallet dro med seg skal i fullendelsen være gjenopprett. Det er så mange ganger at jeg får et spørsmål ifra unge på bibelskolen. Hvorfor ser jeg så lite av Guds ord? Hvorfor ser jeg så lite inn i frelsens storhet? Jeg er så grått for meg alltid, ofte. Og da må jeg nesten alltid svare: det kommer jo av at vi ikke leser Guds ord. Og så ber vi ikke om at ånden må avsløre Guds ord, også når det gjelder det fremtidige. Det er stort å være et Guds barn. Ja, visst er det stort. Hvis vi leser sluttakten i Åpenbaringsboken, kapittel 20, 21, 22, så er det der en merkelig synspunkt som gjør seg gjeldende. Altså, nå er menigheten hjemme hos Herren. Og etter hvert som vi rusler herifra, så rusler vi hjem til samfunn med Kristus. Men der sluttakten, eller sluttstenen, legges i Åpenbaringsboken, der får vi et helt annet perspektiv. Der lyder det slik: Se, Guds bolig er hos menneskene. Nå er Jerusalem stiget ned på denne jord. Nå må jeg få fantasere litt. Nå får jeg bruk for det som Hope sa. Jeg husker da jeg som gutt, jeg hørte om himmelen. Du vet, alt levde hos meg som gutt, det gjør det forresten noe også om tid. Så tenkte jeg, jeg hørte det på bedehuset om himmelen også. Og jeg i min barnefantasi, jeg tenkte at himmelen var et sted hvor vi var kledd i lange hvite kjortler, og ja, det er jo bibelsk det. Og så skulle vi bare stå og synge. Og jeg innbilte meg av en eller annen grunn som smågutt at jeg alltid skulle synge den salmen, den store hvite flokk vi ser, som tusen berger full av sne. Det var ikke så greit for gutten det, vet du. I dag vet jeg noe mer. Jeg skal ikke bare stå og synge. Det skal jeg, og jeg tror jeg skal synge mer enn dere andre, fordi jeg ikke kan synge her på jord. Og derfor tror jeg jeg skal bruke det mer enn deg, broder, på den andre siden. Men jeg tror jeg skal få gå i skogen. Jeg skal få høre fuglesongen. Jeg skal få se fossen. Jeg skal få høre fosseduen. Jeg skal få se skapeverk. Guds skapeverk. Jeg skal få tiljuble Herren med en natur som ikke lenger er skyldig. Jeg skal få prise ham gjennom evighetens evighet. For frelsen, for skapeverket, for fullendelsen, hvor Gud selv er steget ned. Og frelsesverket og skapeverket, det er forenet i fullkommen harmoni. Så la meg dra sammen det som jeg har sagt her, disse dagene. Ser du hva du er frelst ifra? Dødsmakten, djevlemakten, syndemakten, domsmakten, helvedesmakten. Ser du det? Ser du hva du er satt inn i? Syndenes forlatelse og den bevarende nåde. Ser du litt grann ut ifra ordet i dag hva som venter på den andre siden? Gjennom døden går jeg til samfunn Gud. Gjennom gjenkomsten skal mitt legeme forvandles til et himmelsk legeme. I rikets endelige opprettelse på den nye jord, hvor jeg skal få leve og regjere sammen med Kristus og menigheten gjennom evighet og evighet. Du skjønner, denne jord er ikke skapt for ismer. Den er skapt for menigheten. Og det er menigheten som skal få den, og eie den, og herske der, sammen med Kristus, i lovprisning til Kristus. Jeg gikk gjennom 1. Korintiebrev, jeg går alltid gjennom det siste semester i forkynneklassen. Jeg er klasseforstander for den, og har mest å gjøre med de unge forkynnere. Så har vi kommet til kapittel 15, om rikets endelige opprettelse. Det året, eller i den klassen, der hadde vi en gutt som de fleste av dere kjenner. Han heter Fjelde. Det var Gerhard. Og Gerhard, han pleier å høre med øynene. Du ser hvor han hører. Det er forresten noe som gjør det her i dag også. Du ser hvordan mennesker tok imot. Og så satt han der på første benk, min venn Gerhard. Og så har vi kommet frem til rikets endelige opprettelse. Og så rant det noen tårer. Han lignet ved sin lærefader slik. Og så sa jeg til ham, du Gerhard, du har visst noe å si før vi går ut ifra timen. Og så sa han, det er bare det at det blir så lenge å vente. Men mens vi venter,
skal vi få tjene. Kjære Herre Jesus, takk for frelsens storhet. For du vet, Jesus, når vi skal tolke det med våre ord, så blir det så smått. Men Herre, vi takker deg for det fullkomne som venter. Takk for at alt skal settes i rette skikk. Takk for at det er min framtid, Jesus. La meg få se det. Hva jeg er frelst ifra. Hva jeg er frelst inn i. Og gi meg også nå og da i hverdagen et gløtt av det fremtidige. Slik at materialismen og synden kan miste sin makt over meg. Amen.